Що з економікою?
Привіт! Ви слухаєте подкаст «Що з економікою» в студії ведучі Юлія Мінчева з Vox Ukraine
і Андрій Федотов з Центру економічної стратегії.
У нас сьогодні буде один з наших таких святкових випусків, бо вся країна святкує, і ми святкуємо 30-ту річницю незалежності. І в нас сьогодні в гостях Оксана Лемішка, вона дослідниця медіакультури. Вони нещодавно разом з колегами, іншими соціологами, істориками, медійниками, експертами проаналізували, зробили таку ґрунтовну роботу, про яку Оксана розкаже детальніше згодом, де вони з'ясували, що українців взагалі за ці 30 років об'єднує і роз'єднує. Чому ця тема важлива для нас в подкасті «Що з економікою», тому що гарну економіку творять гарні, щасливі, задоволені люди. Бажано, щоб в країні не було конфліктів, і наскільки згуртованішим є суспільство, і наскільки воно взагалі адекватно, спільно реагує на якісь виклики, дуже залежить результат будь-якої реформи і взагалі добробут кожного. І я вже проспойлерю, тому що я була на презентації цього дослідження, саме тому не могла не запросити Оксану до студії. Одна з найцікавіших рис, що ми настільки незалежні, що в нас є уявлення, що ми є незалежними один від одного. Хоча насправді нам бракує такого розуміння, що від взаємозалежності і від того, наскільки добре в сусідньому регіоні, наскільки класно працює бізнес у вашого сусіда, насправді також залежить і те, наскільки добре ви живете, наскільки якісними державними послугами користуєтесь, наскільки в держави взагалі є ресурс надавати ці послуги. І я думаю, що нашим слухачам не треба пояснювати, чому насправді від того, які суспільні процеси відбуваються з громадами, дуже залежить реально економічний добробут кожного в цій громаді. Тому я дуже рада Оксану вітати сьогодні в студії. Ми також поговоримо про соціологію, про те, чому зараз, в останній місяць особливо, багато в Фейсбуці закликів, що треба від соціологів відмовлятися, вбивати їх, взагалі не довіряти будь-яким соціологічним дослідженням, бо на них часто ставлять клеймо, що вони підроблені, зроблені на чиєсь замовлення, є маніпулятивними. І наскільки, як взагалі відрізнити грішне від правильного в соціології, ми також поговоримо, я думаю, в останні 10 хвилин, тому це буде класний випуск. Оксана, розкажи спочатку про ваше дослідження, що ви зробили, з ким ви говорили, що вам дає право і таке підґрунтя говорити, що ви тепер знаєте, що українців об'єднує, а що роз'єднує.
Дуже дякую за запрошення, маю за честь. Дослідження називається «Наша Україні 30. Від незалежності до взаємозалежності». І воно є доступне зараз англійською та українською мовою всюди для тих, хто хоче прочитати, абсолютно відкрите. Що дає нам право говорити, чи ми знаємо, чи не знаємо? Та нічого не дає право говорити. Хто працює в науці, він розуміє, наскільки дані дають тобі лише віконечко в якісь знання, а не картину зовсім чітку. Проте ці знання вони можуть надихати, повертаючись до питань соціології, ось, залежно під яким кутом дивитись. Нашою ціллю нашого дослідження було, оскільки в нашій команді був і Пітер Помаранцев, Ярослава Барб'єрі, Наталія Гуменюк, Ангеліна Карякіна, Володимир Єрмоленко. У нас така була міждисциплінарна команда, і нашою ціллю, перш за все, було зрозуміти, як наші знання про незалежність України, про те, як українці думають самі про себе, можуть допомогти будувати публічний простір, медіапростір в Україні. Як наративи, як і бізнесу, культури, влади і так далі, можуть допомагати нам будувати демократичну державу. Тобто в нас таке, знаєте, непосильне завдання. Як говорити про Україну українців, не вживаючи, як я вчора вже жартувала, слова «реформа», «Україна», «зміна» і «на краще», для того, щоб ми всі зцілювалися. І про дослідження можна говорити насправді багато. Я можу сказати якихось таких особистих кілька спостережень, що вразило найбільше. Що об'єднує українців? Об'єднує значно більше, ніж ми думаємо. А в нас, знаєте, є такий поверхневий, як вчора сказав Пітер Помаранцев, дуже такий поверхневий тонкий шар роз'єднання політичного, якихось таких історичних наративів, під яким є дуже потужний пласт тектонічної толерантності. Українці, вони надзвичайно толерантні до історичного минулого, так як вони говорять про це в фокус-групах. До речі, по методології в нас було 20 злишком фокус-груп різних людей з різних регіонів, різної статі та віку і так далі. Так ось, що їх об'єднує? Це ця толерантність. Приклади в нас надзвичайно класні. Одні з моїх улюблених – це коли на сході України говорили, ну, стоїть у них пам'ятник Бандери на заході, та хай стоїть. То їхня історія. А на заході в нас говорили, що ой, декомунізацію провели, але ж можна було якось акуратно, може треба було пояснити більше. Тобто люди розуміють насправді ці всі камні спотикання і дуже-дуже з розумінням до цього ставляться.
Це ну, має бути... От ви використовуєте термін толерантність, я б тут більше сказав би, напевне, повагу до культурної спадщини, тому що толерантність – це все ж таки, я просто пам'ятаю ще ці цифри про те, як люди не сприймають там сусідів, які відрізняються від них, тому я не можу сказати, що українці, от вони дуже толерантні з іншого боку, з точки зору класично, як це сприймають.
Ага, так, добре, дякую. Звичайно, це швидше повага і розуміння різної історичної спадщини, по толерантності про сусідів в нас є інші дані, на жаль, чи на щастя. Але оця толерантність – це є те, на чому, чи повага до історичної спадщини, це має бути нашим ресурсом, коли ми говоримо про ці всі речі. Далі, що нас об'єднує, це люди всі дуже сильно пишаються, що вони вижили і переорієнтувалися в 90-ті. Оці тяжкі часи люди сильно з досвіду говорять, що в той час було складно, хтось пішов на ринок працювати, хтось мусив швидко орієнтуватися, вивчити мови і так далі, що людям вдалося в кризисний час стати на ноги і дати життя своїм дітям. Це така друга риса, що об'єднує українців. Що їм дуже бракує, це коли ми запитували, чи ви пишаєтесь бути українцем? І для нас був fascinating, дуже така відповідь неочікувана. Кожного разу, коли ми задавали запитання, коли ви пишаєтеся бути українцем, нам казали про міжнародне визнання. Був за кордоном, мене впізнали, що я з України, не з Росії. Євро-2012 іноземці казали, що Україна класна. Всі випадки, вони були зв'язані з міжнародним визнанням. Це теж можна застосовувати в медіапродуктах, наративах. Дуже часто ми закриваємося в Україні і не порівнюємо якісь круті ініціативи з міжнародними. Тоді, коли для громадян це є знак якості, можна на це дивитися по-різному, але одне з таких здогадок, чому є низька довіра до інституцій, котрі дають знак якості в Україні. Тому треба визнання в зоні.
А, до речі, ну, от я просто думаю про те, що от нещодавно ми з Юлією обговорювали якраз те, що українців, ну, намагаються все ж таки стимулювати, щоб вони думали як про країну відокремлену від світу, і про те, що от ми самі зможемо, нам не потрібні якісь союзи. Це от з наративу...
який нещодавно стає знов дуже помітним в публічному дискурсі.
Ось, і моє питання більше про те, а чи змінилося от мислення українців за ці роки? Тобто, чи стали вони більш прогресивними з точки зору відношення до того, що вони є частиною там європейського простору, що вони є частиною якоїсь більш сучасної світу. Да, чи є ті зміни, чи ви зафіксували?
Угу. Ну, тут в мене є таких три, напевно, тези. Перша, звичайно, що зміни відбуваються в мисленні, їх просто важко відслідковувати, бо досліджень так багато, як зараз ніхто не проводив. У мене взагалі недавно з'явилася думка, що ми переддіагностована країна, бо якщо б піти в якусь іншу країну, проблем було б не менше. Звичайно, зміни є, вони повільні, але ми бачимо, і навіть оце, що я казала, проблема і бажання міжнародного визнання, це і є бажання бути як міжнародна спільнота європейська. Друге, це проблема, про яку ви говорите, на жаль, вона якраз у нашому звіті проходить червоною ниткою, це трактування незалежності як волі від зобов'язань. І ми питалися на трьох рівнях. І тут є проблеми на всіх трьох рівнях. Перший рівень – це незалежність особиста, яка поки що трактується робити те, що мені хочеться. І тут я говорила вчора на виступі, так само є дуже велика проблема особистої відповідальності за своє особисте щастя. Однією з наших порад є працювати з соціальними терапевтами і так далі, тому що в Україні дуже сильно переноситься відповідальність за своє життя на владу, на дітей і так далі. І от працювати з встановленням себе пошуком свого шляху – це такий «it's a must». Та? Друге – це рівень регіональний. Тут наступна моя улюблена цитата. Ми коли запитали, чи потрібні регіони один другому в Україні, нам сказали – та ні, всюди росте буряк, морква, картопля наша нам. І оце всюди росте, в нас навіть картинка є буряк, морква, картопля. Люди не розуміють, навіщо ми потрібні один другому взагалі. І говорити про Україну як про imagined community, оце за Андерсоном уявлену спільноту, нам дуже потрібно прописувати, хто ми є і чому ми потрібні один другому. Більше того, на ментальній мапі України є 4 міста, максимум 5. Одеса, Київ, Львів, часом там Херсон, а все решта, воно так, ну там морква, картопля росте, слава Богу. Тому більше працювати з локальними ініціативами для того, щоб ці місця з'являлися на мапі, як, наприклад, там Франківськ з ініціативою «Тепле місто» і так далі. Ставити на мапу більше міст. І третє – це оця міжнародна незалежність, яка теж в нас трактується поки що, як, щоб нам ніхто не казав, що робити. Тут, швидше за все, нам потрібно два підходи. Перший – це громадянська освіта, для того, щоб люди розуміли значення взагалі міжнародних інституцій. А друге – це те, про що я говорила раніше. Україна потребує навику хвалити себе. В нас всі не вміють хвалити себе. І Україна, котра зараз стоїть на захисті універсальних цінностей, я не побоюся цього слова, як зараз в науці дуже уникають. Україна, котра зараз перемагає ворога такого великого, яка встояла в 90-ті і так далі, має сильний IT-кластер, має Оксану Линів, диригентку, яка дала жінку-диригентку Німеччині. Це ті всі речі, про які треба більше говорити, вчити Україну вибудовувати себе в міжнародній спільноті, задаючи два запитання. Що ми можемо дати світу в майбутньому?
А ми, насправді, багато що можемо дати світу.
Так, ми вже даємо.
Вже. І вже даємо. І, насправді, це ж класний фокус. Ми собі візьмемо на наступний рік 31-ї української незалежності. Будемо говорити про те, де ми більше здобули. Ми також в подкасті дуже любимо критикувати. Насправді, ми вважаємо, що без належної критики не буде прогресу. Хоча, насправді, дуже важливо відмічати і себе вписувати в контекст.
Юль, ви знаєте, тут мушу ще додати, дуже цікаво. В нас, ми зрозуміли в дослідженні, що незалежність – то не дата, а процес. У нас тут навіть така теза. Бо навіть наші українці, вони по-різному відносять дату незалежності. Хтось каже, що ой, ні, ще досі не незалежна. Хтось каже, ну, 91-й рік. Хтось каже, що в 2014-му нарешті перестало існувати дві України. Тобто це відношення до того, що це процес, і ми йдемо, воно дуже здорове.
А в мене таке питання, от як українці відчувають, ну, от ви сказали про те, що вони очікують визнання, да? Але як вони ставляться до того, що до цього визнання також потрібно, ну, це якийсь також процес, і це пов'язано для мене особисто з тим, що ми живемо в інформаційному віці, і про те, що наскільки ти поінформований, наскільки ти освічений, наскільки ти розумієш, що потрібно постійно оновлювати свої знання, це є цінністю, яка збільшує твою особисту продуктивність і вартість як людського ресурсу, да, як людини, яка продукує якісь сервіси, якісь у тебе є навички. Наскільки українці усвідомлюють, що от їм потрібно працювати над собою?
Знаєте, дуже почну з похвали. Є багато ініціатив крутих, і ми їх всі знаємо, де українці вже, власне, вводять в практику, там особливо наші кав'ярні і так далі. Але і у вас економічний подкаст, тут буде доцільно сказати, що дуже багато українців, коли говорять про незалежність і становлення, вони ще досі прагнуть фінансової незалежності. Поки ми не покриємо оцю базу, базові потреби, вони є дуже актуальними для великої низки українців, доти ми не можемо говорити про якийсь такий саморозвиток і так далі. Це раз. Друге, знання англійської мови. Хто б що не казав, що це і це given, що вже всі розуміють, ні, не всі розуміють, і з цим треба працювати, бо якраз ми бачимо, що ті люди, котрі знають англійську мову, вони більше звертаються до міжнародних медіа, вони більш критично мислять і так далі. Тобто, чи усвідомлюють, знову ж таки, оця інфантильність трохи, брак саморефлексії і звичка... Дивіться, в нас була просто історія, коли за радянських часів ти не міг навіть дозволити собі мрії. Ти не міг ставати індивідуальністю, тому що покарання було дуже велике. І оцей генетичний код, коли люди були зажаті і їхня ментальність працювала на виживання, він тягнеться ще. І от наші покоління вже там 20, 30, 40 років ті, хто має, вони пробиваються і стають особистостями, ми це бачимо на вулицях наших, тому я доволі позитивна. Але ми виміряємо це в наступному дослідженні.
Мені сподобалася це про надлишкову діагностованість, якось так було. Бо насправді в інших країнах так само багато проблем, і може ще з'ясуватися, що в нас, якщо винести, я розумію, що не треба виносити ніколи задушки війну, але умовно, якщо там відійти трохи від історії з військовим серйозним конфліктом і анексією, в Україні проблем рівно стільки, скільки будь-якої іншої країни. Вони так само фрагментарні, так само люди поляризовані, особливо зараз це може бути по іншим маркерам. Тому це однозначно не історія про те, що в нас є найбільше проблем, з якими ми не можемо дати раду. Навпаки, ми якраз хоча б їх діагностовуємо дуже серйозно.
Знаєш, мені здається, українці завжди себе заспокоюють, кажуть, ну, у нас насправді все добре. І...
Я навпаки думаю, що вони дуже часто прибіднюються. І реально, ми дивилися економічні статистичні дані, ну, реально люди живуть краще, ніж в 90-х, краще, ніж в 2000-х. Зараз вже живуть на рівні тому, який був до війни і анексії. Якщо накласти ще кількість економічних криз, які були, де не завжди навіть ми були в них винні, тобто навіть які там не залежали від нас, і це і ресурсні, і сировинні, і восьмий рік, і коли в тебе просто анексують 20% території, чи на ній відбуваються якісь військові дії. Якщо це накласти, то ви взагалі ще дуже кльово себе почуваємо. Але при тому, оскільки є ось цей, про те, що Оксана казала, напевно, відчуття, що завжди може стати гірше, завжди цей немає такої стабільності, не в сенсі стабільності з Януковичем, а в сенсі того, що ти от реально розумієш, що от ти сьогодні там вклав гроші в банк і відкрив бізнес, і завтра ти гроші забереш, і бізнес в тебе буде процвітати. А не так, що там банк лусне, а там бізнес тебе рейдернуть. І от такої стабільності в тому, що в державі є правила гри, які дійсно всіма нормально виконуються, от цієї бракує, і тому я думаю, що вони і прибіднюються. Чи навіть коли в нас був Блінов і розповідав про кількість заощаджень українців, які не заощаджують як в класичному розумінні того слова, але, наприклад, тримають в себе в готівці неймовірні кошти, чи на якихось своїх таких типу поточних рахунках, але про це не говорять як про заощадження, тому що також не впевнені в цих фінансах. У всіх є якесь таке відчуття, що завтра знову буде черговий колапс, треба буде нести гроші кудись і знову себе рятувати, і знову повертатися в такий стресовий стан. Хоча, насправді, дослідження, яке скаже, що треба казати, що це суперсила, яка, навпаки, дозволяє тобі бути впевненим, що ти і наступну кризу подолаєш, бо вже стільки всього ми пройшли. Але що я гуглила і хотіла знайти, і це до тези, що ми мало знаємо, що відбувається в нас там в іншій області чи за 50 кілометрів від місця знаходження. В Естонії, маленькій країні, на 2 мільйони людей, на Воксі дуже цікаве інтерв'ю. Я, на жаль, його так і не знайшла, але знайду і там, може, буде в описі до подкасту, з їх експертом децентралізації, який також консультував трохи українську команду реформ. А в них мала країна, вони брали керівників ось цих об'єднаних громад в себе, садили на автобус, везли в сусідню громаду, аби подивилися, де більш успішна громада, що вони роблять на ці ресурси, познайомились, подивилися, як воно працює на практиці. І він каже, що поки вони оце не почали робити, в них зовсім не було такої підтримки реформ і розуміння того, що вони дійсно є найкраще, бо всі якось були зациклені на якомусь своєму рівні, на своїх проблемах, не було розуміння, що дійсно воно працює. І плюс їм це допомогло налагодити зв'язки між цими громадами, вони почали робити якісь спільні проекти, подаватися на спільні кредити, робити спільну дорогу, бо дуже багато речей ніхто ніколи сам, на жаль, не може вирішити, навіть якщо в нього є там ці фінансові ресурси. І мені здається, що якась така історія з більшим знайомством, з розвитком локального туризму, аби просто люди знайомились один з одним всередині країни, було б дуже доречно і дуже бракує. Тому так, ось така в мене історія. А тепер до питання до Оксани. А коли ви проводили дослідження, чи ви знаходили якісь такі спільні, точніше так навпаки, про моменти, які українців роз'єднують, і наскільки вони є критичними. Як люблять часто, особливо політики, яких не люблять українці всі в рівній ступені, відповідно до вашого дослідження, люблять наголошувати. Це я ще питаю в контексті того, що в нас декілька є хороших, гарних подкастів про реінтеграцію окупованих територій. Ми говорили там про економічний аспект. І коли ми говоримо про економічний аспект, там завжди постає питання, хто приїде працювати там, хто буде тим людським капіталом, який цей достатньо складний процес реінтеграції, це там 10-15 років, вони можуть настати там за декілька років, за 10 років, вони все одно колись настануть, а вони ж всі будуть все одно будуватися на особистих контактах. Ніколи воно все не є там відокремлене. Людям треба сидіти в барі і знаходити спільну мову. І отут якраз питання до тих фокус-груп, які у вас були на тимчасово окупованих територіях. Що там говорять люди, наскільки вони відчувають себе українцями досі, чи можна так казати, які в них є претензії до нас, і як нам з цим бути?
Дякую, Юлія, я записую питання за тобою. Ну, наперше, коли ми говоримо про громади, так, ти говорила про окуповані території, і що перше було, щось там, що перше, я вже забула.
Так, що нас роз'єднує.
Ага.
Ну, і що говорять люди на окупованих територіях?
Роз'єднує, що. Ну, по нашому дослідженню, якщо говорити, то мене є, знаєте, в мене зараз конфлікт внутрішнього знання соціолога і досвіду особисто. Я на останніх кілька там рік переїхала до Тернополя назад, і я так дивлюсь, що в нас оця звичка, про яку ви говорили, не дружити один з одним, вона така процвітаюча. Якось єднання на місцях дається складно. І це проблема, з якою треба працювати. Ну, ми це бачили ще по даних СКОР, що українці не вірять в можливість діалогу один з одним. Surprise. Мене тільки питалися, причому Схід більше не вірить в діалог зі Сходом. Тобто Схід більше не вірить, що він сам з собою може договоритися. Захід ще вірить, що він може з собою договоритися. Так грубо поділяю країну, там по областях є різні дані, але це є така проблема. Тобто якщо ми хочемо якогось єднання національного, нам треба почати з ініціативи таких, як в Естонії, наприклад. Однозначно. Що говорить соціологія, що люди насправді, а може вони хочуть просто видатися хорошими і толерантними, наприклад. Та? Що говорить наш світ про те, що роз'єднує? Ну, в нас є дві групи в Україні, яких ні-ні-ні не дуже люблять. Ми знаємо, що історично спочатку був оцей поділ на Схід і Захід. Війна спричинила класні рухи, коли зараз йде навіть в нас є такі цитати, що після 2014 року Україна тепер одна. І це багато людей говорять в фокус-групах. Тобто в нас вже цей поділ на Схід-Захід якось стає не в моді. Кльово. Але з'являється ця страшна група, яка завжди була, оце політики. І як я жартувала вчора, у нас людина є класна, а потім вона стає політиком, і все. Все. Це в... Ми навіть питаємося про всі позитивні зміни. Люди дуже хвалили, до речі, реформи децентралізації, нову пошту, ЦНАПи і так далі. А коли ми запитуємо, хто це робить, то така, знаєте, пауза. Ну, бо до влади не можна владі вірити, влада нічого хорошого ніби не робить, а хтось робить. Хто? І мені здається, що навіть нашими фокус-групами ми зробили таку трошки інтервенцію. Чому це відбувається? Знову ж таки, історично завжди в Україні з радянських часів. Якщо ти був конструктивним громадянином, ти був в опозиції до влади. Тобто це інституційна традиція. І зараз нам треба якось більше показувати, що є справді політики, які роблять зміни, зацікавлені в тому всьому. Це перше. Друга група – це люди з непідконтрольних територій. Вони насправді, і тут я зроблю великий дисклеймер, дуже важко говорити про якісь дослідження на непідконтрольних територій. Це, знаєте, так підглянули у шпарку, вони почувають себе покинутими, дуже багато є причин, чому дехто там залишився, вони не завжди легкі, про це не говорять на територію країни, і тут виходить, що люди з непідконтрольних територій бояться, що про них погано думають решта українців. Решта українців, може, думає, не так багато, як треба, про людей непідконтрольних територій, швидше за все, це якісь такі кліше, що це заручники пропаганди, і тут є така, назріває проблема, і про це треба так само говорити і інтегрувати в наш якийсь дискурс, не знаю.
А у мене питання вже таке більш пов'язане з тим, чим ми там, ви займаєтеся, ми займаємося, ВОК займається. Тобто от ми продукуємо якісь розумні дослідження, якісь цифри, якісь аналізи, ці всі аналізи, частіше за все, якщо говорити про медіа, такі, які більш широкі, це зазвичай якісь інформаційні медіа, медіа дуже багато новин, дуже багато якихось таких передач, де люди якось не дуже весело розмовляють про якісь складні
так, ми зараз,
речі. Да. Наскільки за цей час інтерес до таких проєктів, да, він зріс, і люди почали, чи починають люди справді активніше цікавитися тим, а що взагалі в країні відбувається, які реформи проводяться, які там, тобто це більше критичне мислення.
Прекрасне питання, бо просто я знаю відповідь. Я була вчора на презентації. Андрій зараз розчарується.
Андрій, питання насправді класне.
Дуже класне. Відповідь зараз Андрій засмутить.
Судячи з себе і з якогось кола своїх друзів, одна з таких шоків для мене про себе, коли трапився 2014 рік, я зловила себе на тому, що я дивилася засідання сесії. І це був такий... Там бабуся завжди нам пі-пі-пі, знаєте, кнопочки. І я зрозуміла, вау! Тобто в мені пробудилася цікавість, і мені здається, що таких, як я, багато, і це... І навіть те, що ми сьогодні з вами в студії, це круто. Що говорити про більшість, то інтерес спадає. Тому що люди втомлені від новин. Люди втомлені від повідомлень, від аналітики. Вони хочуть відпочити. Тому вчора ми піднімали, власне, тут ми піднімаємо питання про те, як розбити нарешті стіну між дослідженнями, такими якимись цифрами і фаном, легким контентом. Я хвалила деякі наші національні передачі, як, наприклад, там «Притула» робить це «Хто зверху», де вони запрошують, чи «Інтуїція», ще щось якось так, де вони запрошують людей, котрі перемогли в олімпіадах, ще щось, тобто там є національний елемент, але він зашитий кльово, та? Там не говорять відверто про патріотизм, просто показують якусь таку гордість. І нам таких речей треба більше. В нас було дуже багато ініціатив, бо я працюю як консультант з багатьма донорами, у нас дуже було багато ініціатив по радянській ностальгії. І знаєте, що найкраще допомогло побороти на радянську ностальгію? Це Чорнобиль HBO. Тому що коли ти дивишся фільм, котрий старається дотримуватися, не бути упередженим, і на емоційному рівні показує проблематику, це сколихує більше, ніж будь-яка розмова в студії. Це сказати до того, що розмови в студії потрібні, нам потрібно просто навчитися спілкуватися міжсекторно і приносити такі дослідження, як ми вчора принесли, до міждисциплінної аудиторії, щоб траплялися такі навіть подкасти, як сьогодні. Це, власне, сьогодні сталася мрія, коли дослідження попадають в простір.
Тобто, зусилля, які робить там Український культурний фонд, там Держкіно, це саме те. Тобто, це коли якась кінематографічна форма, вона комунікує якісь сенси, які мають глибокі факти, там, доведені, ну, щось, що є більш таким складним і науковим, в якомусь формі, яка є більш доступна, інтерактивна для людей.
Правильно? Більше того, мені здається, не тільки Український культурний фонд, це має стати, знаєте, такою національною вправою і для бізнесу так само, тому що ми вчора жартували, в мене є товариш-антрополог, працює зараз в ООН, і я кажу, всі якось дивляться про ці audience studies, та, досліджують людей, котрі дивляться передачі. Ви коли-небудь бачили людину, котра просто включила передачу, подивилася її спочатку до кінця? Нас навіть назріла ідея зробити дослідження, коли людина виходить зі своєї будівлі, які вона реклами бачить, які вона повідомлення читає, що її оточує. Тому до наших креативних агенцій я дуже тішуся, що є позитивні приклади. Кожна агенція, асоціація і бізнес має задавати запитання, які цінності ми комунікуємо. Це раз. А по-друге, в нас країна молода, вона ще вчиться мати ці evidence-based дослідження. Це до питання соціології. В нас переважно, коли ти приходиш з дослідженням, всі захищаються. Ми приходимо, кажуть, дивіться, тут так, то так. О, ні-ні, ми зараз вам покажемо, у нас краще. Але це я до того з гумором, насправді, ми вчимося. І дуже дякую вам, по-перше, за запрошення, всім тим, хто, власне, а в нас їх багато є, я консультувала деякі фільми, де звертаються, власне, за допомогою культурологів, соціологів, архітекторів, коли ведуться якісь такі круті дискусії.
Так, я пам'ятаю, дуже була активна дискусія про цю шахматистку, про те, що її консультував, там, це серіал на Нетфліксі, про те, що її консультували, ну, люди, які розбираються в шахах, і те, що вона робила, воно там дуже рідкий випадок для телебачення, що там грали в шахи плюс-мінус схоже на те, як грають в реальності, і всі казали, вау,
правда?
Ми звикли до того, що там грають, просто переставляють фігурки.
Тексаски.
Да.
Ну, гарний приклад того, що всі мають добре робити свою роботу, але головне робити це разом з іншими людьми, які також роблять свою роботу добре, а не закриватися в межах якоїсь своєї незалежності особистої, навіть якщо ви переконані в тому, що від вас все залежить. Дякую, що були з нами. Це був дуже цікавий подкаст, дуже важливий насправді для всіх аудиторій. З нього точно треба винести те, що треба подорожувати Україну і більше спілкуватися з людьми, говорити про те, що вас турбує, про те, що турбує їх. І, звісно, бажано це робити з аргументами, цифрами, фактами, просто їх розповідати весело і фаново. Дякую, це була Юлія Мінчева з «Окс України».
І Андрій Федотов з Центру економічної стратегії. Це була «Що з економікою». Слухайте наш кожну суботу на громадському радіо 19.00, а також на платформах Google Podcast і Apple Podcast.
Ну, в незалежності. Па-па.
«Що з економікою?» «Що з економікою?» на громадському радіо.